United States biyyoota naannoo addunyaa jiran keessaa ummata jiraatu fi waggaatti namoota 1055 fi carraa as Ameerikaa dhufanii jiraachuu akka argatan gochuu fi sagantaa DV jedhamu qopheessee jira. Namoonni carraan kun isaan ga'ee kanneen Itoophiyaa keessa jiraatan hagi tokko garuu aangoowwan embaasii Ameerikaa Finfinnee karaa haqa hin taaneen utuu ragaa qabatamaa qabnu carraa DV arganne nu jalaa balleessu jechuun himatu. Kanneen carraan kun isaan ga'ee seeraan ala viizaa dhorkatamne jedhan keessaa namoota lama haasofsiisne jirra. Obbo Wandimine Shafarraaw jedhamu haala DV kana itti argatan ibsuudhaan eegalu tujubeetu haasofsiise.
DV kana kan argate haadha manaa kootii bara 2007 jalqabuma akka DV'n diinaa isaanii achi embaasii isaanii seenne dookumentii keenya hundumaa eegachaa eeguudhaanii booda qarshii kaffallee intarviyuu nu godhanii. Interview sanas darbinee fixne kan viizaas kaffallee viizaa keessan guyyaa lama booddee kottaa koldeetti godhaa hin baane.
Gaaffiif deebiin sun yeroo isiniif dhiyaate ituu viizaa keessan fudhadhaa hin jedhiniin dura maal isin gaafatan?
Jalqaba kan isaan nu gaafatanii akkamittiin akka wal barree eessatti wal argitan jedhanii akkamitti wal fuutan jedhanii eessa jiraattu ganda keessan maal hojjettu waan akkas akkasii kiroos cheek nu godhani. Kanaafuu isa kiroos jeek nu godhanii amannanii guyyaa lama booddee kottaa kolleektii godhaa nuun jedhanii bilbilanii immoo irra deebi'anii lakkii kottaa intarviyuu kan biraa qabdu nuun jedhan. Inni gaafa kiseenna jennu lakkii isin handuma shakkeeraa obbolaadha malee isin haadha manaaf abbaa manaa miti jedhani.
Ragaa ittiin wal fuutan hin qabdan yeroo akkas isiniin jedhan?
Ragaa sana kan mana qopheessaati raggeessisni fudhanne qabna kan isaan faayila keessa kaa'atanii jiran. Isa booddee nuwaamamu dhiisanii na amansiisaa dookumentii kan barbaadan fidaatiin hin jette.
Dookumentii akkamii barbaadan isaanis hin biraa?
Dookumentiin sitti waan hin tun qabdu nuti wanta kam hundumaa ilaallee irraa fi piikcharii ilaalteetti dookumentii keenya hundumaa ilaalteetti wanta hundumaa kiroosseek gooteetti kanaanchi wanta fidnu hin qabnu jenneetti himneenna lakkii na amansiisaa maleette isa booddee karaa waajjira keenyaa karaa mana murtiitiis dookumentii finneef. Innis hin ta'u jettee karaa mataa koon kiroos cheeggudha jettee godhaa jenneeni isa booddee lafa hundiraan dhufanii cheeggudhani.
Mana keessan moo?
Lakkii akkanii mazagaajama dhufaniitu dookumentii keenya ilaalani. Manni qopheessaas akka nuti dookumentiin isaan nuu kennan akka sirrii ta'e abbaa manaaf haadha manaa ta'uu keenya mirkaneessee fi guyyaa ishee sartifikeetii sana itti ishuu godhanii sartifikeetii kana sirriidha nutu laate jarri kun abbaa manaaf haadha manaa jedhanii kennaniif. Jarris kan isaan barbaadanii abbaa manaaf haadha manaa ta'uu keenya dhamalee waan biraan turre. Saboodee nu waamanii lakkii kanas namoonni jette.
Mana qopheessaatii waraqaan ergisinii kenname mana murtiitii ergisinii kenname booddee kana hundumaa dhiyeessitanis hin amannu jedhan.
Hin amannu jedhani.
Maal turre reedeebiin keessan maal akka nuyi finnu barbaanne jettanii gaafanne isin?
Saboodee nu haasofsiisuma iyyuu barbaaddu isheen nu haasofsiisu jettee kana booddee embaasii kan hin dandeessamne jette.
Hojii qabdu isin?
Lamaan keenya iyyuu hojii hojjennaa hojii mootummaa hojjenna lamaan keenya iyyuu.
Kanaafi uummatni naannoo keessaniis lafti hojii keessaniis hundumtuu akka isin haadha manaaf abbaa manaa taatan beeku?
Beeka hundumtuu beeka kana uummatni hundumtuu.
Lafi isin jiraattan magaalaa Finfinnee irraa fagoodha. Adeemsa kana keessatti maallaqii ba'uunsaa hin oolu viizaadhaaf yeroo dhiyaatanis yeroo adeemanis maallaqa baasu hin oolu. Embasii yeroo seentanii viizaadhaaf qarshii baaftan qabduu isin?
Jalqaba utuu interviyuutti hin seeniin gaafa dookumentii laannu lamatti naannoo qarshii kun 13 kaffallee. Isa booddee viizaa eeganuu eeyyamanii booda qarshii 900 fuudhee kaffalle. Viizaa san diizaayin godhan immoo nu deebisaa jennaan ishee qarshii 900 duwwaa nu deebisanii. Inni 13 sun nu deebine lammata immoo nuti asii kaanee amma Finfinnee dhannee dookumentii sirreessinu maal jennu yeroo baay'ee kan deddeebi'aa turre qarshii baay'ee itti fixne. Nuti asii deddeebine al baay'ee kan deddeebinu Finfinnee dhannee dookumentii sirreessinaa al tokko meedikaalii lattaa dookumentii barumsa keetti hidhattee awwaatantikeetti gootaa. Ministeera dhimma alaadhaatee dookumentiin keessaa kan hundumaa gochuuf nuti hojjetaa hundumaa waan ta'aniif deddeebineetu kan kana fidaa turre naannoo qarshii 30 caalaa baafnee isuma duwwaatti iyyuu isa embaasiis kaffallee caalaa iyyuu kun hundumtuu akkasumaan as jechuudha.
Meedhuma irratti obbo Wandasan namoota gara fuula duraatti DV guutanis yookaanis immoo haala isin quunname kana keessatti waan jettan qabduudhuma irratti marii keenya tun xumuru hin dura.
Egaa ani isa booddeeyyuu nama baay'ee nan gorsan DV nama ga'e jechuun namni hin deemne jechuu miti. Kanaafuu namni hundumtuu gaafa diiviin isa ga'u akka deemetti of qopheessee akka wanta viizaan isaa kennamutti of qopheessee dhaquun kan jiru maaliif waan meeqatu jeeqama sammuu namaa jeeqaa hojii dhiisanii qophaa'u hin jiraa namooti qarshii hin qabne qarshii sana argachuuf waan isaan hin goone hin jiru kan hundumaa gochuurraa rakkoo embaasiin sun amma hiikamutti karama diivii achi ga'uun barbaachisu ni yaadan.
Obbo Wandimine Shafarraa ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis.
carraadhumti DV kuni ergashee ga'e booda utuu ragaan mana barnootaa koominstirii dantaalaa Itoophiyaatiin mirkanaa'ee jiru galmee 4GD yookiin immoo gogomsaa tokkollee utuun ani hin dhiyeessin haqa utuun qabu carraa koonna duraa hambisan kan jettu immoo shamarree Raahil Yohaannis wandimmooti.
Jalqaba DV matu nagee deebi'oo kennaa dhufeetinnoo ture. Okay booddee ammas inni kunnaa dhufee jira kan congratulation. Dokumentiin koo hundumtu waan isaan barbaadan hundumaa guutee fiira dokumentiin koo guutuudha. Isa booddee deemee dokumentii koon harkaa fuudhanii haala laallatu hundumaatiin birrii kaffalamu fakkaanan kaffalee.
Qarshii meeqa baafte?
Interviwuun gaafatame. Qarshii 10,390 kan Itoophiyaatti jechuudha. Qarshiin kun kan kotteetiif kaffalama ol seenuutiif.
Isa boodoo?
Isa booda interviwuutti dhiyaata interviwuun gaafatame.
Maal si gaafatame?
Waa'ee barumsa kootii eessatti akkan baradhe Itoophiyaa dhaala biyya biraa deemtee beektaa jedhanii gaaffii kana fakkaatu na gaafatan. Isa sitti nime deebi'anii heerumtee tamoon heerumne naan jedhanii hin jedheeti.
Sana booda hoo maal siin jedhan?
Waraqata tokko jira waraqaticha naa kennanii suwaa amnaatii eeginaan jedhan.
Waraqati isaan sii kennan sun maal jedha Raahil?
Waraqatichi keezii baay'ee qaba kanuma embaasichaati. Innaa kan koo DV lafa jedhu sanatti na asammaranii waraqata kana na agarsiise ol lixaa jechuudha gaafa ol seenu. Gaafa sii dawwallu waraqata kana fiddee dhuftaanaan jedhan. Bornaa dawwallu iftaannaa dawwallu jedheen eega silkii koo fudhatanii turani. Isaan naan dawwallee deebi'ee waraqatichumaan ol seenuu sababiin danda'u fi waraqaticha fuudhee dhaqee gaafachuu jalqabe. Gaafa naqee gaafa dhu si waamna eegi dookumantii cheekii koo naganaa naan jedhu roondumaa.
Namoota dhimmi kun ilaallatutti dhiyaattee gaafattee si waamna eegisiin jedhu moo yookaanis warra fuula dura taa'anii jiran takkasiin jedhamoo.
Qanii sana kan interviwuu na gootee faranjiidha guyyaan deddeebee gaafachaa ture garuu lakkoofsa qaba kilaasichi lakkoofsa keeziin inni kan kooti kun ilaallatu habashaa tokko ta'a dhiiradhanni. Keezii kee isa gaafatta akkam ta'eera gaafate suni kompiitararra laaleetu eegi sii dawwallaa dookumantiin ganaa cheekii godhamaa naan jedhe.
Tole.
Biyyaa baay'een deddeebee gaafachaa ture torban lamaanis torban sadiinis dhaqee gaggaafadha. Indiimeelis godhee fi jennaan guyyaa tokko deebiinaa deebisanii turan eegi manaan jedhanisas. Waggaa tokko guutuun taa'e kuno.
Utuu eeddu.
Waggaansa apiriilii dhufu. Waa hojii kootiif hin taane yookaan immoo waan biraadhaaf hin taane taa'utti hin jira waggaansa apiriilii sama dhufu turudha.
Kana booddee yeroon DVS darbaa adeemutti jira. Hojii barbaaduudhaafis yookaan mana barumsaatti deebi'uuf yaaliin goone ati eegaadhuma.
Eegaadhuma dookumantiin koo achi ture. Orijinaalii isaayyuu qabanii. Hojii hojjechuudhaafi egiddi dookumantii orijinaalii agarsiisuu qabda. Biyya keenya barumsi fulbaana irratti jalqaba. Fulbaana erga darbee booddee dhiyoo dhadheen gadda dhiyoo kan isaan dookumantii koo kan isaan naa deebisan.
Maal siin jedhanii dookumantii sana gaafasii deebisan xalayaa wajjiniin ergame qabaa?
Xalayaa wajjiniin ergame jiru dookumantii maddeebee jira. Ammaan kan hin jiru Finfinneedha. Dhimmichuma eeguudhaaf hinas taa'ee jira. Garuu dookumantii koo kutaa biyya maatiin koo jiraniitti kan isaan deebisan.
Meedhuma irratti warra DV guutuuf isa ta'uu waan jettu yoo qabaatte?
Wanti hin jedhu wanti tokko dhimmi ilaallatu wanta kana sirriitti ilaalee murtoo sirrii akka isaan kennan jechuu barbaada. Yoo kan keenya nuu ta'uu baate iyyuu jechuudha warra nu dudduuba carraan kun qaqqabuuniifi jaraaf akka wanti gaariin ta'uu fi dirqamaanii wanti kun baramuu qaba. Baqa keezii isaaniitti nu dhoowwatanii. Yoo nuuf nu ta'uu baate jiraaf warra nu dudduuba jiranii fi dhugaansaa ba'uu qaba.
Shamarree Raahil Yohaannis wandimuu ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Anis baay'eenis hin galateeffadha.
Dhaggeeffatoota keenya dhimma kanarratti deebi'ee imbaasii Ameerikaa kan Finfinnee jiru irraa kenname wiixata qabannee dhiyaanna nu hordofaa jenna.